พระสูตรในวันนี้มันก็สืบเนื่องมาจากที่เราเคยพูดเรื่องปทัพพมัลลบุตรพระกุมารกัสสปะพระพายะทรุจิรยะแล้วก็สัพพิยะปริภาชกก็ยังขาดอีกท่านหนึ่งปุกุสสาติยังไม่ได้พูดแต่เรื่องพระกุมารกัสสปะวันก่อนเรามีค้างไว้ตอนหนึ่งนะฮะคือเรื่องปริศนาธรรม15ข้อก็เห็นว่าเรื่องมันยาวแล้วเวลามันน้อยเรื่องตรงนั้นก็ยาวอยู่แล้วก็เลยไม่ได้พูดก็เห็นว่าควรมาพูดประเด็นนี้ให้จบจะมีข้อที่น่าสังเกตอย่างที่เคยสังเกตให้ท่านทั้งหลายฟังเมื่อบางเรื่องคือภูมิหลังตอนศาสนาประกาศสปะสมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตัวเลขไม่ค่อยตรงกันแต่ว่าสร้างบารมียุคเดียวกันนะยุคพระพุทธเจ้าทรงประนามปฐมุตตระแนวโครงสร้างเหมือนกับคนอื่นหมายความว่าได้เกิดมาพบศาสนาพระพุทธเจ้าทรงประนามว่าปฐมุตตระในยุคนั้นแล้วเกิดพอใจภิกษุรูปหนึ่งที่พุทธเจ้ารับสั่งยกย่องว่าเป็นผู้ขยายข้อความอธิบายข้อความธรรมะได้วิจิตพิสดารไพเราะเพราะพริ้งท่านก็ต้องการได้สถานะตรงนั้นแล้วก็ตั้งความปรารถนาแต่ก่อนที่จะตั้งความปรารถนาก็ได้ทำพิธีถวายทานต่อเนื่องนะแล้วตัวเองก็รักษาศีลมาเป็นเพียรเรียกว่าติวเข้มงวดตัวเองไว้ก่อน7วันและจากนั้นก็ไปตั้งความปรารถนาต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าทรงประนามปฐมุตตระแล้วก็ได้รับการพยากรณ์ว่าจะได้เป็นภิกษุในตำแหน่งตรงนี้คือขยายความต่างๆให้วิจิตพิสดารออกไปในศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงประนามว่าโคตมะแล้วก็ต้องที่อยู่ในสังสารวัฏก็ภพชาติที่ประณีตก็มาในยุคศาสนาประกาศสปะสมาสพุทธเจ้าเล่าข้อความตอนต้นเหมือนกันหมดนะแต่ตัวคนมันหายไปสองคนคือแทนที่จะ7มันก็กลายเป็นแค่5ตอนนั้นเองก็ปรากฏว่าไม่ได้พูดถึงคนบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระทัพพระกับพระสัพพิยปริภาชกแต่พูดถึงปุกุสตินะพูดถึงพระพายะพูดถึงพระกุมารกัสสปะแล้วก็อีก2ท่านท่านหนึ่งก็เป็นพระอรหันต์ที่เคยเล่าท่านหนึ่งก็คือพระอนาคามีในเรื่องนี้พระกุมารกัสสปะที่เคยเล่าประวัติท่านมาก่อนประวัติต่อกันมาเนี่ยท่านไปบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ป่าชื่ออันทวันอันทะก็คือบอดนะคือมืดแบบโบราณเนี่ยมันมีวิธีอยู่อย่างหนึ่งคือจะเล่าตำนานความเป็นมาของท้องถิ่นว่าทำไมป่านั้นชื่อว่าอันทวันต้องก็เล่าเป็นใจความว่าแต่ที่จริงให้ความรู้อะไรพิเศษขึ้นมานะว่าในศาสนาประกาศสปะสมาสพุทธเจ้านั่นเองคือพระพุทธเจ้าจะมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งในแง่ธรรมวินัยที่เคยบอกว่าพระพุทธเจ้าบางพระองค์ถ้าพระชนมายุท่านไม่ยืนเนี่ยท่านจะบัญญัติพระธรรมวินัยไว้แทนอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยพระชนพรรษาแค่80ก็บัญญัติพระธรรมวินัยไว้แทนแต่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอายุยืนมากเลยไม่ได้บัญญัติพระวินัยทีนี้พระพุทธเจ้าทั้งสองประเภทนี้เวลานิพพานจะต่างกันในเรื่องพระธาตุอันนี้เป็นเรื่องความรู้ใหม่เพิ่งเจอเมื่อเช้านี่เองว่าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธาตุทั้งหมดจะผนึกเป็นเนื้อเดียวกันแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงเห็นว่าพระองค์มีพระชนมายุน้อยแล้วคนก็รู้จักยังไม่แพร่หลายพระองค์ก็นิพพานไปแล้วเพราะจึงอธิษฐานให้พระธาตุแตกเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะให้คนทั้งหลายได้ไหว้ได้สักการะบูชาแล้วก็เป็นไปเพื่อทางสวรรค์มรรคผลนิพพานแก่คนเหล่านั้นเพราะงั้นธาตุพระพุทธเจ้าจึงเยอะเลยเป็นชิ้นเล็กๆนิดเดียวนะฮะบางทีก็นิดเดียวแต่เองปลายสารหักก็ต้องการให้กระจาย ทีนี้ศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระธาตุเป็นเช่นนั้นมันก็แบ่งไม่ได้แบ่งไม่ได้ก็วางแผนที่จะสร้างเจดีย์บรรจุคุยกันใหญ่โตสร้างครั้งแรกตั้งเท่าไหร่นะ80โยชน์แล้วก็ย่อลงมาเรื่อยนะฮะเถียงกันเรื่อยมันไม่ไหวตั้ง80โยชน์มันยาวไม่รู้เป็นถึงไหนก็ไม่รู้ในสุดก็เหลือโยชน์เดียวโยชน์เดียวก็ไกลมากนะฮะไกลมากทีนี้มันผู้ใหญ่ในที่นั้นนะพวกกษัตริย์ปุโรหิตอุปราชเศรษฐีรับกันคนละมุมรับคนละด้านรับเป็นเจ้าภาพนะก็แสดงเจ้าภาพใหญ่มี4คนเท่านั้นเองแต่ในด้านเศรษฐีนี่เอาก็จริงมันสู้พระราชาไม่ได้ประชาเงินเยอะกว่าแต่สมัยนี้นะเหมือนกันนะ IMF ด้วยกันหมดเลยก็ในที่สุดก็อุบาสกคนหนึ่งท่านเป็นพระนาคามีท่านก็อาสาไปบอกกล่าวบอกบุญชาวบ้านแต่ไม่ใช่รวบรวมมาเองนะฮะบอกบุญให้เขาส่งให้เขาส่งไปเองก็ทำไปเองเพียงเล่าให้ฟังนะฮะเล่าให้ฟังก็เรียกว่าพอดีมันเกิดอะไรขึ้นมาคนใกล้ๆเนี่ยคนใกล้ๆเนี่ยเขาไปถึงก่อนเงินมันเหลือเงินมันเหลือก็ส่งจดหมายแจ้งอาจารย์เนี่ยบอกว่ากลับได้แล้วตอนนี้เสร็จแล้วอาจารย์มาไหว้เจดีย์ไอ้จดหมายมันเกิดสวนกันจดหมายเกิดสวนทางกันเลยไม่ยังไม่รู้ว่าเจดีย์เสร็จท่านก็เข้าไปในป่าพวกโจร พวกโจรก็ใจว่าท่านได้รายเงินมาเยอะนะคงรวยเยอะเลยก็จับเพื่อจะยึดทรัพย์ท่านบอกว่าท่านไม่มีหรอกแล้วท่านให้ดูทั้งหมดทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอะไรท่านเป็นพระอนาคามีท่านไม่กลัวตายหรอกแต่ท่านสงสารโจรนะฮะว่าถ้าฆ่าพระอนาคามีแล้วยุ่งแน่เลยก็พยายามอธิบายชี้แจงโจรเมื่อก็เกิดความขัดแย้งเป็นสองพวกหนึ่งว่าควรจะปล่อยพวกหนึ่งบอกว่าควรจะฆ่าเพราะว่าถ้าข่าวคราวเหล่านี้ไปถึงที่อื่นแล้วกองทัพยกมาปราบแล้วพวกเขาก็อยู่ไม่ได้หรอกในสุดก็ฆ่าท่านตายพอฆ่าปั๊บตาบอดหมดเลยนะพอฆ่าพระอนาคามีปั๊บพวกนี้ตาบอดหมดทันทีเลยนี่คืออย่างที่เคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังนะฮะว่าศีลสองข้อคือศีลอทินนากับศีลปานาถ้าไปร่วมแรงร่วมใจกันทำนะแล้วจะหมายความมาตั้งใจทำกันสมมติเราชวนกันไป500คนนะชวนกันไปฆ่าคนนะฮะแล้วก็คนเดียวตนเองที่ลงทุนฆ่าบาปเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละถ้าพระและปาราชิกหมดทั้งชุดเหมือนก๊กเจ้าพระขวางเห็นไหมฮะเจ้าก๊กเจ้าพระขวางนั้นปาราชิกหมดทั้งกองทัพเลยลักทรัพย์ก็เหมือนกันลักทรัพย์ก็เหมือนกันหมายความว่าชวนกันไปลักเนี่ยฮะแล้วก็ลักเข้าไปลักคนเดียวตนเองอ่ะพวกดูต้นทางพวกอะไรต่ออะไรทั้งหมดอ่ะหมดเลยถือว่าลักทรัพย์ทั้งหมดนั่นคือเรื่องของศีลแล้วก็บาปวันอันท้าก็คือบอดพวกนี้ก็กลายเป็นป่าที่อยู่ของคนตาบอดคนเหล่านี้ที่มีญาติพี่น้องเอาไปเลี้ยงก็ไปเลี้ยงแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครไปเลี้ยงนะฮะก็อยู่ในป่าเร่ร่อนจะไปเก็บอะไรต่ออะไรคำๆเก็บกินไปคนเอามาส่งมาให้บ้างหรือแต่บ้างเนี่ยฮะแล้วก็เป็นป่าที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับภิกษุณีในตอนหลังนี่เยอะแล้วก็เป็นบทบัญญัติห้ามภิกษุณีอยู่ป่าก็ที่นี่เองนะแล้วก็เป็นเรื่องที่พระอุบลวรรณาเทรีไปเจอโจรกำลังฆ่าวัวนะฮะเอาเนื้อแบ่งกันแล้วก็นึกอะไรไม่รู้เนื้อดิบถวายพระเถระภิกษุณีท่านก็เอาไปถวายพระพุทธเจ้าอันนี้อยู่ที่สาวัตถีนะพระเจ้าอยู่ที่ราชคฤห์นะฮะแล้วท่านก็เอาไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเรื่องอะไรอยู่เยอะที่เกี่ยวคำว่าอันตะวันเนี่ยตกลงว่าพระกุมารกัตรปะก็เข้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ป่าตรงนั้นป่าบอดหรือป่าอันตะวันในโบราณนะฮะหมายความเรียกมาตั้งแต่โบราณคล้ายๆกับอิสิปตนะมฤคทานิวันก็เรียกมาตั้งแต่โบราณหรือว่าราณสีก็เรียกมาแต่โบราณสหายของท่านซึ่งเป็นอนาคามีคนองค์นั้นแหละองค์ที่เคยเล่าทุกๆเรื่องที่ท่านมาเตือนสหายอดีตสหายของท่านนะองค์เดียวนั่นแหละก็มาก็ตรวจสอบดูสหายของท่านแต่อย่างที่บอกว่าตรวจสอบจริงๆเจอแค่3คนเพราะว่าในอัตถกถาตรงนี้อาตมานึกว่าก็เรียนพูดเล่นกันนะฮะก็เรียนบาลีเราพูดเล่นอัตถกถาพระอาจารย์อัตถกถาบางทีนอนหลับๆตื่นๆเขียนเรื่อยไปงั้นเองนะ คือไม่ได้ดูมันผิดมันถูกอะไรแต่ไหนเพราะงั้นอัตถกถาเนี่ยจริงๆเขาไม่เชื่อหมดนะครับไม่เชื่อหมดเมื่อวานเนี่ยมาวิเคราะห์ให้พวกนักศึกษาปัญญาโทข้างบนก็ฟังนะฮะปัญญาโทต้องคิดแบบปัญญาชนนะฮะไม่ใช่ว่าเขาบอกยังไงแล้วคุณเชื่อเขาหมดเลยนะเพราะอัตถกถาจารย์เองท่านก็ไม่ได้เทวดามาจากไหนนะท่านก็เป็นพระธรรมดานี่เองนะผิดถูกๆบางทีก็คงนอนบอกไปหลับไปบ้างตื่นบ้างให้เนนเขียนเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรก็มีขัดแย้งกันอยู่เยอะเลยทั้งที่เรื่องมันผ่านมานานแล้วมันน่าจะแก้ไขมันน่าจะหาข้อยุติไปเทียบกับบาลีแก้แต่มันตรงๆให้หมดเรื่องเดียวกันเนี่ยทำให้มันตรงๆกันไปก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้ตรงกันหรอกแต่ละเรื่องนี่ก็เล่ากันไปเรื่อยๆทั้งๆที่คนเขียนคนเดียวกันนั่นก็แปลกที่สุดว่าคนเขียนคนเดียวกันทำไมเขียนไม่ตรงกันไม่รู้ก็ในที่สุดก็มองเห็นว่าเวลาเนี้ยกุมารกัสสปะไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่ากุมารกัสสปะเป็นบวชเนนนะฮะบวชตั้งแต่เนนแล้วก็ยังเป็นเด็กยังเป็นพระรุ่นหนุ่มอยู่แต่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรที่แปลกที่ว่าพระพุทธเจ้าเรียกภิกษุพระเจ้าเรียกภิกษุเฉยๆไม่ได้เรียกชื่อไม่ได้เรียกนามของท่านทั้งที่พระเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ท่านอยู่ในครรภ์นะฮะตั้งคณะขึ้นพิจารณาตรวจสอบแม่ของท่านได้ตลอดก็อยู่ตลอดพระเจ้าเรียกภิกษุไม่ได้เรียกอานนท์ไม่ได้เรียกสารีบุตรไม่เรียกกุมารกัสสปะไม่เรียกอย่างนั้นนั่นคือประเด็นอย่างหนึ่งที่ว่าพระเราถ้าไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยพุทธเจ้าจะไม่ค่อยเรียกแต่ถ้าบรรลุมรรคผลแล้วจะใช้เรียกพิเศษขึ้นเป็นลูกเรานะฮะอุปสมบทิกาก็เหมือนกันธิดาเราวิสาขาธิดาเราอะไรแต่ไรนะฮะก็เรียกพิเศษเรียกพิเศษถ้าเป็นพระญาติบุคคลแล้วแต่ถ้าไม่เป็นแล้วจะเรียกอย่างนั้นบางคนไม่เป็นพระอรหันต์ไม่เป็นพระอริยะก็เรียกชื่อก็มีนะฮะเช่นเทวทัตท่านก็เรียกชื่อพระสุนขัตตะอะไรเกกะในพวกเกกะเนี่ยก็เรียกชื่ออยู่ก็แสดงว่าแต่ถ้าพระดีๆยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเรียกภิกษุเป็นภาพรวมๆแต่ดูแล้วเนี่ยเป็นการกระตุ้นนะฮะเป็นการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกเพราะคำว่าภิกษุที่จริงมีความหมายดีหมายความว่าเป็นผู้เห็นภัยในสังสารวัฏเป็นลักษณะของผู้มีปัญญาพูดสำนวนปัจจุบันเรียกมีวิสัยทัศน์นะฮะมองชีวิตได้ไกลดิบแล้วก็ผ่านไม่ใช่ทศวรรษนะผ่านสังสารวัฏมองผ่านสังสารวัฏเพราะนั้นก็เรียกว่าเห็นภัยในสังสารวัฏเห็นไหมฮะมันไม่ใช่วิสัยทัศน์มันพูดเป็นทศวรรษคือทีละ10 ปี 10 ปีอย่างมากก็แค่30ตอนนี้ก็พูดแต่นี้มันมองในแง่ของสังสารวัฏก็มาถึงก็มาถามปัญหาตามปัญหาก็แปลกว่าเรียกภิกษุอีกท่านมหาพรหมเนี่ยนะแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าเทวดาเฉยที่จริงคือท่านมหาพรหมเป็นอนาคามิพรหมท่านเรียกว่าภิกษุเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมไปเรียกภิกษุล่ะท่านบอกว่าคือท่านนิพพานน่ะไม่ใช่ท่านตายโดยเพศภิกษุเป็นพระเถระผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วเกิดปั๊บก็เป็นพระอนาคามิพรหมเพราะงั้นก็ท่านก็คือประพฤติพรหมจรรย์ท่านยังเป็นพระอนาคามีท่านประพฤติพรหมจรรย์เหมือนเดิมมึงก็พระนั่นแหละยิ่งกว่าพระนะฮะยิ่งกว่าพระซะอีกเพราะงั้นก็ภิกษุรูปนี้ก็คือลูกน้องท่านกุมารกัสสปะชาติก่อนเนี่ยคือเป็นลูกน้องท่านถ้ามาถึงยังเรียกภิกษุด้วยสัญญาเก่าที่ติดมาตั้งแต่ชาติก่อนโน้นนานเนกาลีแล้วนะฮะแต่ว่าเนื่องจากชีวิตท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรท่านตายจากพระก็คือเป็นพระอนาคามีแต่นั่นเองท่านเลยก็เรียกว่าพระกุมารกัสสปะเรียกว่าภิกษุอย่าลืมนะฮะว่าท่านเหล่านี้ที่เป็นภิกษุมีอยู่2รูปคือประทัพพระมัลลบุตรกับนี่กับพระกุมารกัสสปะสัพพยะปริภาชกก็เป็นปริภาชกปายะทุริจิริยะก็เป็นนักบวชนักบวชเราเองไงนะฮะปุกุสาติที่จริงคือกรรมนิตนะฮะปุกุสาติคือกรรมนิตนั่นเองที่เขาเอามาเขียนเรื่องกรรมนิตวาสิทธินะฮะที่จริงท่านเป็นกษัตริย์ชาวเมือง มิถิลาอยู่ทางโน้นทางด้านปากีสถานวันหลังจะนำเรื่องท่านมาเล่าอีกครั้งทีนี้ปัญหาเนี่ยถามว่าเป็นใจความว่าภิกษุมันมีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งกลางคืนเนี่ยเป็นควันกลางวันเนี่ยเป็นไฟต่อมาก็พราหมณ์อาจารย์ได้บอกให้สุเมธมานพถือเอาศาสตราไปขุดในจอมปลวกสุเมธมานพก็ขุดแล้วก็รายงานอาจารย์อาจารย์ก็ให้ปฏิบัติไปเรื่อยเช่นขุดครั้งแรกเนี่ยไปเจอลิ่มสลักอาจารย์ก็บอกว่ารื้อออกเสียนะแล้วก็ต่อไปก็เจออึ่งอึ่งอ่างนะก็ให้รื้อออกเสียเจอน้ำกรองด่างให้รื้อออกเสียเรื่อยเรื่อยไปเลยนะฮะจนถึงพญานาคอย่าแตะต้องพญานาคให้ความเคารพพญานาคนอบน้อมพญานาคแล้วไม่ได้บอกหมายความว่ายังไงทั้งหมดเนี่ยพูดไปแล้วไม่ได้บอกเลยหมายความว่ายังไงนะแล้วท่านก็บอกว่าในโลกนี้ไม่มีใครพยากรณ์ได้หรอกปริศนาเนี่ยให้ท่านไปถามพระพุทธเจ้าดูสิพุทธเจ้าทรงวินิจฉัยตัดสินว่ายังไงแล้วก็ให้ถือตามปฏิบัติตามไปอย่างนั้นเสร็จแล้วก็หายนั่นคือมาแบบเทวดานะฮะไปแบบเทวดาพระกุมารกัสสปะก็ได้โอกาสก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าภาพตรงนี้น่าประทับใจนะคือเข้าไปการส่วนตัวก็เข้าไปได้เลยนะเข้าไปได้เลยพระพุทธเจ้านะเข้าไปได้เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีหน้าห้องไม่มีเลขาไม่มีคนตรวจสอบอะไรเลยผู้เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากๆไม่มีอัตตาตัวตนอะไรว่าพระเข้าพวกก็เข้าไปเลยก็ดูจังหวะจากโคนหน่อยนะฮะดูจังหวะจากโคนหน่อยไปตรงไหนควรจะเข้าไปหรือไม่ควรเข้าไปก็เข้าไปก็กราบทูลถามปัญหาพุทธเจ้าก็รับสั่งจะสั่งเฉลยมาโดยลำดับประการแรกคือจอมปลวกคืออะไรนะพูดเป็นภาษาไทยไม่ต้องเอาสำนวนบาลีนะสำนวนบาลีฟังยากนะคือจอมปลวกเนี่ยหมายถึงร่างกายเราหมายถึงร่างกายที่ประกอบด้วยมหาภูตรูปทั้ง4คือดินน้ำลมไฟอากาศดินน้ำลมไฟนะฮะก็พูดแค่ดินน้ำลมไฟก่อนคือการพูดเนี่ยถ้าพูดโดยพิสดารเนี่ยเขาเรียกว่ารูป28หมายความมาเป็นมหาภูตรูป4คือดินน้ำลมไฟนะอากาศไม่นับนะฮะอากาศมันจะปนอยู่ในธาตุทั้ง4เราจะเห็นว่าอากาศมันปนอยู่ทุกธาตุนั่นแหละแต่ถ้าพูดโดยละเอียดเนี่ยจะพูดอากาศธาตุถ้าพูดอากาศธาตุหมายความว่าจะสอนกรรมฐานระดับอรูปฌานนะมันจะเริญอากาศสานัญจายตนะแต่ถ้าพูดทั่วไปจะพูดแค่ดินน้ำลมไฟโดยกระดินน้ำลมไฟนั้นเองมันก็กลายเป็นชีวิตในความเป็นชีวิตนั่นเองมันมีอุปาทายรูปอีก24เช่นประสาทจักขุประสาทโสตประสาทกานาประสาทการเคลื่อนไหวของกายการเบาของกายความสละสลัวของกายการเกิดขึ้นตั้งอยู่ของกายอะไรต่ออะไรความเป็นหญิงความเป็นชายอะไรต่ออะไรต่างๆเบ็ดเสร็จเนี่ยเขาเรียกอุปาทายรูปที่อาศัยดินน้ำลมไฟแสดงอาการออกมาแล้วร่างกายนี้ก็เป็นที่ประชุมของปัญหาต่างๆมันก็จอมปลวกนะเราจะเห็นว่าจอมปลวกนั้นจะมีการคายสิ่งต่างๆออกมาสิ่งต่างๆออกมาร่างกายเราก็คายสิ่งต่างๆออกมาจากช่องต่างๆต่างๆของร่างกายนะฮะแล้วก็เป็นที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายมากมายก่ายกองในความเป็นชีวิตนั่นเองจอมปลวกคือร่างกายเนี่ยกลางคืนก็เป็นควันคิดวางแผนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นคิดเรื่อยเลยนะคิดเรื่อยคิดฟุ้งซ่านบางทีก็ฟุ้งซ่านไปเฉยๆแล้วคิดถูกหวยบ้างคิดอะไรบ้างก็ว่าไปเรื่อยคิดไปเรื่อยแล้วเสร็จแล้วพอกลางวันมันก็เป็นไฟทำงานอุตลุดเลยนะไปโน่นไปนี่ไปนั่นวุ่นไปทั้งวันนะเสร็จแล้วก็นอนคิดต่อดึงก็นอนคิดต่อตกลงว่าเป็นสภาพของกลางคืนก็เป็นควันกลางวันก็เป็นไฟนะฮะอันนี้2ข้อนะฮะกลางคืนเป็นควันเนี่ยข้อ1กลางวันเป็นไฟข้อ1ก็รวมแล้วก็เป็น15ข้อทีนี้พราหมณ์สุเมธไม่ใช่พราหมณ์อาจารย์เนี่ยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ต้องการที่จะสอนให้รู้ซึ่งร่างกายนี้รู้แจ้งซึ่งร่างกายนี้เห็นไหมฮะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราแสดงโลกความเกิดของโลกความดับของโลกข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับของโลกที่สกลกายซึ่งมีความยาวประมาณวาหนึ่งมีความกว้างประมาณกับมาหนึ่งมีความหนาประมาณคืบหนึ่งซึ่งมีใจครองนี้เองไม่ได้แสดงที่ใดเลยผมก็ขุดคือดูที่จิตเห็นไหมคำว่าขุดในที่นี้คือขุดไปที่จิตดูที่จิตพราหมณ์อาจารย์ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้สุเมธกุมารเนี่ยหมายถึงพุทธบริษัททั้งหลายเขาเรียกว่าเสขะเสขะบุคคลคือผู้ที่ยังต้องศึกษาทั้งหลายนะทุกคนพวกเราก็คือสุเมธทั้งนั้นนะฮะสุเมธแปลว่าผู้มีปัญญาดีนะจริงแปลว่าผู้มีปัญญาดีนะเจ้าคุณบางคนก็ตั้งเป็นสุเมธนั้นสุเมธอย่างนี้สุเมธอย่างนี้แปลว่าผู้นักปราชญ์นะแปลว่านักปราชญ์ผู้มีปัญญาดีหรือเมธาอะไรต่ออะไรนะฮะก็เรียกกันไปหมายความว่าคนเหล่านี้ต้องมีปัญญาสามารถตรวจสอบสามารถวินิจฉัยตัดสินแล้วก็ปฏิบัติไปตามคำสั่งตรงนี้ใช้ตามคำสั่งล้วนแล้วก็บอกให้ขุดให้สุเมธนี่ขุดเข้าไปในจอมปลวกคือกายใช่ไหมจอมปลวกคือกายแต่ยิ่งขุดจริงๆคือขุดที่ใจนะขุดที่ใจเพราะว่าเราจะเห็นว่าอารมณ์กรรมฐานบางทีที่เราพูดถึงกายเราแยกกายไปดินน้ำลมไฟอากาศผมกวนนึกว่าหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ารวมมา24อย่างนะเป็นธาตุดินน้ำลายน้ำเหงื่อน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำตาเปลวมันอะไรต่างหลายเนี่ยนะฮะเป็นธาตุน้ำลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในใต้ลมหายใจลมตามตัว6อย่างเนี่ยฮะก็คือว่าธาตุลมไข่ทำกายอบอุ่นไข่ทำกายกระวนกระวายไข่ทำกายสุดส่งไฟที่เผาอาหารให้ย่อย4อย่างเนี่ยฮะก็ถือเป็นธาตุไฟนั่นคือแยกในส่วนของจอมปลวกออกมาก่อนแล้วก็เสร็จแล้วตอนนี้ก็คือเรื่องใจละปัญหาว่าศาสตราใช้คำว่าศาสตราไม่ใช้คำว่าจอบที่จริงแปลว่าจอบก็ได้นะตอนนี้เลยตั้งใจคำว่าศาสตราเลยศาสตราก็หมายถึงปัญญาศาสตราตัวนี้หมายถึงปัญญาสุเมธหมายถึงผู้ศึกษาเห็นไหมแบบพุทธผู้ศึกษาก็ต้องใช้ปัญญาแล้วก็ใช้สุเมธให้เลยสุเมธก็แปลว่าผู้มีปัญญาดีก็ใช้ความเพียรศาสตรานั้นก็คือปัญญาที่มีลักษณะแหลมคมสามารถที่จะขุดเจาะลงไปได้เรื่อยปัญญามันก็คงออกมาใน4แนวที่เราเคยไม่ใช่3แนวที่เราเคยพูดอยู่เสมอบางที2กลุ่มนะฮะเราจะเห็นว่า2กลุ่มถ้าพูด2กลุ่มก็เรียกว่าสัจจติกะปัญญาปัญญาที่ติดมาโดยกำเนิดแล้วก็โยคะปัญญาปัญญาที่เราสร้างขึ้นปัญญาที่เราพัฒนาขึ้นปัญญาที่เราประกอบขึ้นก็ด้วยการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสโดยการนำมาคิดวินิจวิเคราะห์แยกแยะสิ่งทั้งหลายไปชัดเจนนะเราจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นปรากฏแล้วที่เราหลงรักหลงชังเราสังเกตนะฮะสิ่งทั้งหลายมันมีสองอย่างคือมันแยกส่วนอยู่หรือรวบกันอยู่แล้วเราก็เกิดรักชังตัวนั้นนะแยกส่วนบางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบพอรวมกันอยู่บางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบก็เกิดอย่างนั้นนะเกิดรักชังอยู่สองอย่างของในโลกนี้ปัญญานั้นจะต้องคิดพิจารณาแยกแยะตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติก็เรียกภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่ลงมือประพฤติปฏิบัติตรงนี้คือปัญญาประภาควิเคราะห์ภาควิเคราะห์ตัดสินเจอปั๊บวิเคราะห์มันอะไรนะเป็นคุณเป็นโทษยังไงทำยังไงจัดการยังไงกับมันเวลาเผชิญหน้ากับมันนะที่ยังบอกตะกี้ที่บอกว่าตัทธาวิปัสสติเห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นไม่รู้อะไรหรอกใช่ไหมหมายความว่าถ้าเป็นสภาวธรรมมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปถ้าเป็นอกุศลก็คือต้องละถ้าเป็นกุศลก็คือบำเพ็ญเราเลยไม่รู้อะไรแต่ให้ประจักษ์ชัดในขณะนั้นแล้วกันประเด็นสำคัญของเราก็คือให้เห็นประจักษ์ชัดในแต่ละขณะที่เราสัมผัสกับเรื่องเหล่านั้นเพราะความเพียรพยายามตัวศาสตราเนี่ยฮะตัวศาสตราก็คือตัวปัญญาที่ต้องรับให้แหลมคมขึ้นไปเรื่อย จนรู้เท่ารู้ทันนะฮะรู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แก้อะไรอะไรที่เราพูดไปเนี่ยปัญญาในรูปที่ทรงเน้นมากเราจะได้ยินบ่อยนะฮะเขาเรียกปริหารเรียกปัญญาปัญญาที่บริหารตัวเองได้อย่างน้อยนะฮะบริหารตัวเองได้ปัญญาที่คุ้มครองตัวเองนะถ้าไม่งั้นก็ความรู้ทั่วหมดรวมไม่รอดปัญญาจะต้องสามารถคุ้มครองตัวเองได้รักษาตัวเองได้วินิจฉัยตัดสินปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้ประการต่อไปก็คือขุดจงขุดท่านใช้คำว่าจงขุดสั่งเลยนะจงขุดอาการขุดเนี่ยคือเขาเรียกว่าอารัฏฐวิริโยหรือวิริยรัมภะอารัฏฐวิริโยคืออยู่ด้วยความเพียรพยายามอารัมภะก็คือปรารภริเริ่มปรารภริเริ่มใช้ความเพียรพยายามมุ่งมั่นไปสู่ผลตรงนั้นผลตรงนี้เราจะเห็นว่ามันใช้แค่สองคำปหานะกับภาวนาเห็นไหมที่จริงแนวความเพียรมันจะใช้สี่แนวแนวป้องกันแนวบำบัดแนวบำรุงแนวรักษาตรงนี้ใช้แนวปหานะกับแนวภาวนาใช้สองแนวละชั่วประพฤติดีนะฮะเป็นแนวละชั่วประพฤติดีแต่ว่าใช้สิ่งที่เป็นรูปวัตถุเข้ามาเป็นสื่อในการสอนแล้วคนต้องจินตนาการเอาเองนะคนต้องจินตนาการเอาเองว่าลักษณะที่ยกมามันเป็นรูปธรรมแล้วมันไปตรงกับไอ้สภาวะธรรมตรงนั้นได้ยังไงแล้วทำไมตรงนี้จึงอุปมาอย่างนี้อย่าลืมว่าอุปมานะฮะเป็นการเทียบเคียงเรียกชื่อสิ่งที่เป็นรูปวัตถุแทนสิ่งที่เป็นนามธรรมแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเรียกอย่างนั้นเสมอไปนะในที่อื่นเรียกอย่างอื่นก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเรียกยังไงวันก่อนไปที่ไหนอะพระเขาไปเจออ๋อพระก็ไปสอนเด็กที่พระรามเก้าเด็กไม่รู้จักควายมีปัญหาเลยนะมีปัญหาเลยว่าปรากฏว่าลูกหลานเราไม่รู้จักควายแล้วตอนนี้ทำยังไงล่ะมันก็ต้องเข้าไปในทุ่งแล้วต้องถ่ายภาพควายให้เด็กดูแลมีปัญหาจะติดต่อสื่อสารกับเด็กตรงนี้เพราะงั้นเด็กตรงนี้จะพูดเรื่องควายขึ้นมาไม่ได้อ่ะแกไม่รู้จักควายจะพูดอะไรกับแกนะแล้วก็ต้องเอาอย่างอื่นอะไรล่ะแถวๆนั้นเนี่ยพอจะเห็นเนี่ยที่ใกล้ๆเอาหมาได้ง่ายที่สุดนะหมานี่มีตัวไปเอาหมาก็ได้เอาตัวอย่างที่เด็กมันเห็นนะฮะไปยกตัวอย่างแล้วเด็กมันนึกไม่ออกไม่ได้ไม่น่าเชื่อนะเด็กอยู่ตรงนี้เองแถวพระรามเก้าเนี่ยไม่รู้จักควายเคยเจอเด็กไม่รู้จักไก่นะไม่ใช่เล่นนะเด็กประถมไม่รู้จักไก่เนี่ยช้ำเหมือนกันนะรู้ลูกก็อยู่ยังไงไม่รู้พ่อแม่ก็เลี้ยงลูกก็ยังไงไม่รู้เกิดมาชาติยังไม่เห็นไก่เลยกินมาเยอะแล้วนะคงกินมาเยอะแล้วแล้วก็ไม่รู้จักไก่ตัวนั้นเพราะงั้นอุปมาตรงนี้ในข้อแรกเนี่ยคือจงขุดเนี่ยความเพียรขุดก็ขุดลึกลงไปขุดลึกลงไปเราจะเห็นว่ากิเลสเนี่ยจริงๆเป็นชั้นที่หยาบกลางละเอียดเลยนะฮะอันนี้ก็ขุดในแนวนั้นกูในแนวนั้นแนวแรกที่สุดนี่เจอครั้งแรกเนี่ยคือลิ่มสลักลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์เจอลิ่มสลักเธอจงขุดลิ่มสลักออกยกออกถามว่าลิ่มสลักคืออะไรลิ่มสลักคืออวิชชาเลยตัวเป้งมันเลยนะฮะเห็นไหมว่ากิเลสจริงๆเนี่ยตัวหลักมันก็อยู่ตรงนี้อวิชชานั้นคือความไม่รู้หรือรู้ไม่จริงหรือรู้ไม่ตลอดนะที่จริงเราทุกคนมีอวิชชาแต่เราก็มีวิชชาพอสมควรนะมีวิชชาพอสมควรแต่ส่วนหนึ่งมันก็มีอวิชชาอยู่เยอะเลยจนว่าทำไมวันก่อนจะลงปฏิโมกข์นะฮะแล้วก็พระพวกเราก็นั่งอายุใกล้ๆกันมานั่งใกล้ๆกันชี้กันไปชี้กันมานั่งนับอายุกันนะสมเด็จยังไม่ลงนั่งนับอายุกันโอ้ยไม่กี่ปีนะเราก็ตบเท้าตายกันไปเป็นแถวเนี่ยห่างกันไม่กี่ปีนะห่างกันก็ชุกๆไปจุกแค่จุกยุบสมเด็จเองก็แก่กว่าเพื่อนนะ84 ปฏิสีลงมาถึง75นี่ฮะ3รูป75 3รูป 71.2 รูป 71.2 รูป 67 1 64 1 62 1ลงมาเรื่อยเลยลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะบอกว่าวันนี้ตบเท้าเดินรายเป็นแถวเลยเข้าลงเป็นแถวเลยก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะฮะก็รีบเร่งทำความดีไว้แล้วกันไม่ต้องคิดจะเป็นอะไรคิดจะทำอะไรให้มากๆไว้ก็แล้วกันนะฮะตายแน่เลย ไม่ต้องกลัวชีวิตข้างหน้ามันน้อยนะเพราะงั้นถ้าคนมีอวิชชามากเนี่ยเขาจะไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาจะไม่คิดอย่างนั้นก็คิดแต่จะมีแต่จะเป็นแต่จะได้นะคิดกินอาหารเยอะๆผลถ้ากินได้ทีละคำนะอาหารเต็มโต๊ะกินได้ทีละคำนั่นเองสว่างนั้นสว่างนี้สร้างบ้านหรือหาดราคา500ล้านเอานอนเท่าที่นอนได้แต่นั่นเองนะนั่งเท่าที่นั่งได้แต่นั่นเองทีนี้ยุ่งเลยกวาดกันจังกวาดกันจังเช็ดล้างกันจังเพราะสุดท้ายเป็นธาตุมันเป็นธาตุบ้านเป็นธาตุอิฐเป็นธาตุไม้เป็นธาตุพรหมเป็นธาตุโอ้รับใช้มันปลกปลกปลกปลกตื่นเช้าก็มารับใช้คุณนายท่านน่ะปลกปลกปลกปลกปลกหน้าอินดูอย่างนี้ก็ต่อไปนี่นายฝรั่งคงเต็มเนาะนายฝรั่งคงเต็มปลกปลกรับใช้นายฝรั่งกันเยอะหมดเลยรถโฟงรถไฟเครื่องบินเครื่องมือในนายฝรั่งมากุมหมดหน้าอินดูอย่างนี้นี่โอ้จะบ้านเมืองเราจะแย่กันตอนอวิชชาเนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ที่ความไม่รู้มีอย่างเดียวคือละอย่างเดียวมันเป็นลิ่มสลักที่ขวางหมดทุกเรื่องเห็นมันไม่ลิ่มสลักเหมือนกันเนี่ยลิ่มสลักที่ตอกหมุดเป็นตรึงอะไรไว้หรือมันลิ่มประตูมันกรอนประตูอะไรแบบโบราณเนี่ยมันขัดขวางไว้ทั้งหมดเลยท่านลองสังเกตว่าอวิชชาพอมันปรากฏตัวปั๊บนี่ชะงักกับพี่ไปไม่ได้เลยนะมันจะยิ่งกว่าวิจิกิจฉาอวิชชาวิจิกิจฉาจริงอวิชชานะฮะแต่มันอ่อนกว่ามันเป็นอาการของวิชชาถ้าวิชชาแล้วมันชะงักเลยนะมันจะหยุดไปที่เลยไปไม่ได้เพราะเราไม่รู้อะไรไม่รู้จะไปทางไหนนะฮะวิจิกิจฉายังมองซ้ายมองขวานะอวิชชาจะหยุดทันทีเลยมันแสดงมันมืดกว่ามันมืดตื้อๆคล้ายๆความมืดตื้อๆเนี่ยมันขยับไม่ได้เพราะนั้นพระเจ้าก็สอนให้ถอดให้ถอดลิ่มสลักออกมาเป็นประการแรกนะฮะเราจะเห็นว่าอาการของกิเลสประการแรกประการต่อไปรู้สึกจะอึ้งไงนะฮะประการต่อไปนั้นก็คืออะไรล่ะลิ่มสลักแล้วก็อึ่งอ่างอึ่งตัวที่มันพองขึ้นนั้นก็คือเขาเรียกว่ามันเกิดจากอาการของความโกรธลักษณะของกิเลสท่านเรียกว่าความคับแค้นแต่ลองสังเกตความคับแค้นที่เราสวดเรื่องทุกข์นะชาติปีทุกข์ข้าจะรับปีทุกข์ข้าอะไรต่ออะไรโซเกหิตเวเดเวหิตุเคหิตมันมีความคับแค้นความคับแค้นนั้นก็คือว่ามันหงุดหงิดมันรำคาญไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการมันเกิดอาการคับแค้นขึ้นไม่รู้จะทำยังไงนะหรือจะทำยังไงมันแก้ปัญหาต่างๆไม่ได้มันเกิดจากความโกรธเกิดจากความผูกโกรธเกิดจากต้องการแล้วไม่ได้ตามต้องการนี่แม้อาการของโทสะอ่อนๆการโทสะอ่อนๆเพราะงั้นไอ้ความคับแค้นที่ปรากฏมันในที่สุดเนี่ยมันเกิดอาการเห็นช้างเท่าหมูอาการก็พองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นเรานึกถึงตัวอึ่งที่พองแข่งกันให้ลูกดูเท่ากับโคหรือเปล่าลักษณะมันพองอย่างนั้นน่ะพองกันไปเรื่อยๆๆๆจนไม่รู้จักประมาณตัวเองสภาพโบราณนี่ท่านพูดถึงการเห็นช้างเท่าหมูนะแล้วเราก็เล่าเป็นนิทานอย่างนั้นแน่นะเห็นอาการพองขึ้นมาโดยเกิดโทสะขึ้นแล้วก็จะเกิดอาการคับแค้นพอมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยฮะทำอะไรไม่ได้ถึงจุดหนึ่งมันเกิดทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มันเกิดอาการคับแค้นอึดอัดขัดข้องโดยประการต่างๆบางทีก็หัวชนขวาเลยทำอะไรไม่ได้ก็หัวชนขวาตัวเองหรือฆ่าตัวตายตัวเองนั่นก็คือลักษณะของอาการพองขึ้นด้วยอำนาจของอาหังการนะฮะเราเป็นดังนั้นไม่ให้เกียรติเราไม่เคารพเราไม่ยกย่องเราดูหมิ่นเรานะทำลายเราไม่ยำเกรงเราโอ้มันก็อัตราก็ขึ้นมาพองกันใหญ่เลยนั่นคืออึ่งภาพสวยนะภาพสวยอุปมาเป็นภาพแล้วก็สวยเป็นตัวขึ้นมาเลย ประการต่อไปตรงเนี้ยอึ่งเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนให้ถอนขึ้นให้จับขึ้นมาให้ยกออกนะให้ยกออกจากตรงนั้นแล้วขุดต่อแล้วสางขุดต่อพอขุดต่อปั๊บไปเจอทางแยกทางสองแพร่งจะให้ไปไหนตรงนี้ท่านใช้คำดีจงกลทางสองแพร่งค่อยๆกระแซะออกค่อยๆกระแซะออกใช้คำว่ากลนะไม่ใช้คำว่าขุดมันขุดไม่ออกขุดยากหน่อยมาทางสองแพร่งคืออะไรคือความเครือบแคลงสงสัยค่อยๆขุดไปเรื่อยๆกลไปเรื่อยๆกลไปเรื่อยค่อยๆกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกไปเรื่อยๆนะโดยอะไรเราจะเห็นว่าความเครือบแคลงสงสัยเป็นกิเลสประเภทโมหะคือเป็นอาการของอวิชชาการทำลายมันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆคิดค่อยๆคิดโดยไรหลักของโยนิโสมนสิการหมายความมาตัววิจิกิจฉาเนี่ยที่จริงก็คือมืดนั่นแหละแต่มันไม่ได้มืดแรงแบบอวิชชาแต่นั้นเองไม่มั่นใจตัดสินใจไม่ได้เป็นทางสองแพร่งเป็นทางที่มีหลุมบ่อขวากหนามบางทางท่านบอกว่าทางสื่อโคร่งมันอยู่นะขืนไปทะเลทลาไปแล้วได้เรื่องนะตรงนี้อย่าไปเพราะงั้นก็ค่อยๆกุนค่อยๆขจัดความเครือบแคลงสงสัยไปเรื่อยนำเรื่องเหล่านั้นมาคิดให้มันเป็นระบบคิดโดยมีเหตุมีผลบางครั้งอาจจะต้องรอเวลามันก็คล้ายกับพระเวสสันพระเจ้าชาติศัตรูไม่เข้าใจในบุญคุณพ่อแม่ตอบไม่ได้หาคำตอบไม่ได้พอวันที่ตัวเองได้ลูกชายนะมันเกิดสำนึกคุณทางบวกของพ่อขึ้นนะขณะที่พ่อที่วงคตไปแล้วตอนนั้นนะแต่ท่านยังไม่รู้ในสุดก็เพื่อขจัดความสงสัยท่านเกิดเชื่อขึ้นมาในถามเรื่องความดีของพ่อพ่อแม่เล่าให้ฟังนั้นวิ่งเลยวิ่งไปหาพ่อพ่อตายไปแล้วนี่ก็คือลักษณะของความสงสัยมันต้องกลไปเรื่อยๆนะต้องกลไปเรื่อยคิดไปเรื่อยนำไปเรื่อยอย่างเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรก็เหมือนกันลองสังเกตว่าบางทีมันหาเรื่องเวลานี้ที่ไปบรรยายอบรมเราไปสังเกตคนเนี่ยนะตอนนี้เก็บรวมไว้เยอะปัญหาเยอะจังแล้วก็ตอบไม่เคยหมดนะผมก็ถามเยอะจริงๆยังชอบใจตำรวจผู้หญิงชั้นประทวนเนี่ยนะถามปัญหาที่ใกล้ตัวเองคิดจะแก้ไขตัวเองคิดจะปรับปรุงตัวเองตำรวจชั้นประทวนนี่เป็นผู้ชายนี่เตะลูกออกนอกหมดเลยพูดเรื่องอื่นหมดเลยนะไม่ได้วิเคราะห์ตรวจสอบตัวเองฮะไม่ได้วิเคราะห์ตรวจสอบตัวเองตำรวจชั้นสัญญาบัตรมีเด็กมีนักศึกษานักศึกษาแปลกนักศึกษาพวกอะไรล่ะ17 18 18 19นะบางคน17ก็มี17 18 19 20แถวๆเนี้ยฮะแต่นี้ประมาณ20 21ตรงมาปัญหากุ๊กกิ๊กปัญหามันปัญหาไม่เป็นเรื่องอ่ะหมายความมาตอบไปแล้วเธอก็พิสูจน์ไม่ได้แล้วเธอก็ถามต่อวันหลังเธอก็ถามต่อถามเรื่องตายเกิดตายสูญเรื่องนรกสวรรค์เรื่องบาปบุญเรื่องไรแต่ไรนี่ชาตินี้ชาติหน้าวนอยู่เงี้ยเป็นปึ้งๆนะฮะถามปัญหาอย่างนั้นตลอดแล้วไม่รู้สักกี่ปีแล้วนะเจอนักศึกษาทุกจุดทุกระดับระดับมหาวิทยาลัยระดับสถาบันต่างๆจะถามปัญหาแนวเดียวกันต้องถือว่าเด็กแปลกนะเด็กแปลกขึ้นคือไปสนใจเรื่องที่ไกลตัวเองเกินไปแทนที่จะสนใจปัญหาที่ตัวเองและจะแก้ไขตัวเองได้นั่นคือเป็นเรื่องที่อันตรายมันก็เหมือนแกงเนี้ยฮะเหมือนกับคนไทยไม่ยอมแบกข้าวสาร100กิโลเนี่ยนะคืออันตรายนะโอกาสต่อไปนี่คืออันตรายจะเป็นชนชาติที่อ่อนแอหมดเลยเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อหมดข้าวสาร100กิโลสำหรับกรรมกรมันกิ๊กก๊อกมากเลยบางคนซ้อน200กิโลก็วิ่งได้ไม่ได้แปลกอะไรอาตมากรบัวก็แบกได้200ยังแบกได้เลยไม่เห็นเป็นอะไรมันเป็นการฝึกให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วถ้าอะไรก็โอยอะไรก็โอยแล้วทำไงมันโอยไม่ได้มันโอ้ยไม่ได้มันที่จริงเนี่ยเกณฑ์มาตรฐานอย่างสูงนี่เขาต้องให้เกณฑ์มาตรฐานอย่างสูงไว้มันเหมือนกับเงินนั่นนะฮะคุณต้องหาเกณฑ์มาตรฐานอย่างสูงไว้ อย่างที่โบราณท่านพูดว่าเงิน4บาทแยกขาดพกนะโบราณมันรวยนะขนาด4บาทหมายความว่าเราไม่ได้จ่ายหมดหรอกแต่ว่าเกณฑ์มาตรฐานชั้นสูงนี่ต้องมีไว้อันนี้ก็เหมือนกันเรี่ยวแรงเราใช้ไม่หมดหรอกมันไม่ได้ทีละร้อยทั้งหมดแต่ถ้าเจอร้อยเนี่ยคุณต้องแบกได้แล้วถ้าคุณแบกไม่ได้ทำไงอันไหนก็ใครก็ยกไม่ได้แล้วทำไงเห็นไหมฮะนี่คือลักษณะนิสัยที่ว่ามันเฮโลสารพามันตามกันไปหมดเลยไม่ได้มีความคิดอะไรชาติที่อ่อนแอรักษาชาติบ้านเมืองได้ล่ะประชากรเหยียบขี้กายไม่พอมันช่วยชาติบ้านเมืองได้แต่ไหนช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยเมื่อคืนในลูกศิษย์ที่เป็นทหารมันเล่าโดนซ้อมฝึกทหารเอาเป็นลมมันก็ดีเป็นลมซะบ้างก็ดีก็จะป้องกันชาติยังไงป้องกันแกไม่เป็นลมยังไม่ได้เลยอันนี้มันคนหลงทางนะฮะคนหลงทางว่าเข้าใจวันนี้คือสิทธิของมนุษยชนมนุษยชนมันต้องแข็งแรงนะมนุษยชนมันต้องแข็งแรงนะต้องสู้แดดสู้ลมสู้ฝนนะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเวลานี้อาตมาขู่ทหารเรือทหารตำรวจบอกฉัน65นะที่จริงยังไม่มากเท่าไหร่หรอก65ไป 2-3 เดือนนั่นเองแล้วไปขู่มันน่ะรุ่นพ่อมันน่ะวันนี้ฉันนั่งรถมา3กิโล3ชั่วโมงนะมาถึงพูดต่อเขาให้พักเราไม่ต้องพักหรอกฉันแก่กว่าเธอฉันยังไม่ต้องพักเลยนั่งคอพับคออ่อนไม่ได้ดุเลยนี่คอรักษาไม่ได้เธอจะรักษาชาติบ้านเมืองได้ไงวะนี่คอมันรักษาให้ตรงยังไม่ได้เลยนั่งคอจะหลับไม่หลับแหละน้ำลายไหลไม่ได้คนอย่างนี้มารักษาชาติบ้านเมืองไม่ได้เวลาราชการเขาจ้างมานะเวลาราชการเนี่ยก็ฟังอบรมเนี่ยมันไม่รู้ตัวตามไม่รู้สึกตัวเปล่านี่คุณรัฐบาลเขาจ้างคุณไหมนั่งฟังนะคุณปฏิบัติหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ราชการเนี่ยแสดงคอร์รัปชันเวลาของราชการเห็นไหมฮะนั่นก็คือสิ่งที่เขาไม่เคยคิดเพราะอะไรเพราะว่าปัญญามันไม่มากพอต่อการคิดต่อไปท่านก็สอนให้กลนให้กลนให้กระแทกไปเรื่อยๆแทกไปเรื่อยคิดเรื่อยๆและเราจะเห็นว่าโลกทั้งปวงเนี่ยเวลานี้อาตมาคิดขึ้นมาวันก่อนผู้ใหญ่มาหลายคนบรรยายเขาฟังก็เห็นด้วยนะอาตมาบอกเวลานี้มันอัตตามันมากเกินไปแต่มันยุ่งอ่ะวัดนั้นก็จะสร้างโบสถ์วันนี้ก็สร้างโบสถ์วันโน้นก็สร้างโบสถ์สร้างมาทำไมตั้งหลายโบสถ์หรอว่าหลายวัดใช้ตั้งโบสถ์เดียวไม่ได้เหรอแล้วใช้ศาลาสักหลังหนึ่งเป็นอเนกประสงค์อะไรต่ออะไรก็ต่างก็ใช้ตรงนั้นนะเวลาเนี้ยเราลองนึกดูว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นสมบัติของแผ่นดินอะโรงเรียนเลิกแล้วปิดประตูตายทำไมให้ชาวบ้านไปเล่นกีฬามั่งไม่ได้ที่สนามอะในห้องเรียนที่มีวัสดุอุปกรณ์คุณก็เก็บคุณก็รักษาก็มีคนดูแลรักษาแต่อาคารตรงนั้นให้คนไปพักผ่อนหย่อนจอยให้บริหารร่างกายมั่งไม่ได้เหรอสถานที่ของแผ่นดินอะทำไมคุณเป็นเจ้าของอะหรือค่ายทหารทั้งหลายเนี่ยคุณไม่ปลูกผักปลูกหญ้าให้ราษฎรปลูกผักได้ไหมก็แผ่นดินของชาติไม่ใช่แผ่นดินของคุณนี่นะต้องพูดออกโทรทัศน์ตะกวันเดี๋ยวต้องหาทางให้ได้ต้องหาทางขายไอเดียใหม่ได้เศรษฐกิจขาลงเลยนะฮะมันต้องประโยชน์สุดแล้วประหยัดสูงเห็นไหมฮะโรงเรียนเนี่ยสมมติสถาบันราชภัฏเนี่ยเขามีอาคารเรียนเยอะ4 โมงกว่าปิดหมดแล้วมีโรงเรียนภาคค่ำขอใช้ที่ตรงนี้ได้ไหมเช่าก็เช่าค่าน้ำค่าไฟแต่ไม่ต้องเช่าขนาดโน้นนะค่าน้ำค่าไฟต้องจ่ายแล้วก็จ่ายกันไปสมบัติของแผ่นดินคนของแผ่นดินมาใช้ไม่ได้แล้วมีไว้ทำอะไรเวลารบปกป้องชาติบ้านเมืองก็ช่วยเสียภาษีมันก็ช่วยกันหมดต้องพูดใหม่คิดใหม่นะตอนนี้อาตมาอธิบายฟังเมียที่ไปดีอะไรต่ออะไรนั่งหลายคนองค์กรเขาเห็นด้วยเว้ยทำยังไงจะคุณพูดกับรัฐบาลได้บอกมันไม่นิมนต์ทีนี้ไม่นิมนต์เราพูดอะไรลองพูดเลยจะพูดให้ฟังคิดต้องคิดใหม่เลยนะฮะอเนกประสงค์ใช้ตลอดสมบัติของแผ่นดินสมบัติของเราที่ไหนเดี๋ยวมันช่วยกันใช้สิฮะช่วยกันใช้ในที่อย่างนั้นนะฮะอย่างสมัยก่อนประชาธิปไตยศาลาประชาธิปไตยเอามาไปเสกที่สงขลา เมื่อคุณคิดฟุ้งซ่านเนี่ยคิดอย่างนี้มันคิดฟุ้งซ่านศาลาประชาธิปไตยมีทำอะไรทำไมไม่ใช่ศาลาวัดอะไรมันสร้างแล้วนี่ประชุมกี่ครั้งเห็นไหมงบประมาณแผ่นดินไปกองแล้วใครดูแลรักษาห้องน้ำใครปัดใครทำความสะอาดน้ำใครดูแลรักษาพอประชุมเนี่ยใครปัดกวาดโต๊ะเก้าอี้แต่ที่วัดเนี่ยพระก็ดูแลอยู่แล้วคุณเข้าไปได้เลยแล้วคุณก็ไม่ต้องจ่ายอะไรด้วยเห็นไหมแล้วก็วัดก็คือสมบัติของแผ่นดินนะมันไม่ใช่สมบัติของสมภารนี่นะต้องคิดใหม่เสียเวลาแปลสเพสตาเปล่าๆถ้ามันทำไม่ได้สเพสตาต้องออกมาเป็นรูปธรรมแล้วตอนนี้นะฮะใช้สมบัติร่วมกันของแผ่นดินนะสมบัติของแผ่นดินนะที่จริงไม่ใช่สมบัติของเราแล้วมายังคิดเลยไปว่าโรงเรียนก็เหมือนกันมาอะไรเช่นสมมติคณะสงฆ์จะเปิดคณะหนึ่งนะแปลนหนึ่งแปลน A แปลน B อะไรแต่ไรแต่เขาว่าเป็นแปลนในทุกวันเอเป็นชาวบ้านอ่ะบีเป็นพระเรียนที่ไหนล่ะจุฬาปิดอาคารไว้เยอะเลยก็ให้พระเขาเรียนที่นั้นมันต้องสร้างใหม่เรียนไรเงินชาวบ้านตอนนี้ขัดจนขัดสนอยู่ด้วยเห็นไหมฮะต้องคิดใหม่แล้วมันบ้านเมืองมันจะไม่รกลงไปเยอะเลยป้องกันการรกของบ้านเมืองด้วยนั่นคืออะไรคือต้องกลไอ้พวกนี้ความไม่ชัดเจนต่างๆออกไปที่เรายุ่งเนี่ยเราไม่ชัดเจนในตัวสิ่งทั้งหลายว่ามันไม่ใช่ของเราเห็นไหมเนตังมามาเนโสมัสมินาเมโสเมียตานั้นไม่ใช่ของเรานั้นไม่ใช่เรานั้นไม่ใช่ตัวตนเรานั่นคือตัวจริงตัวจริงมันเป็นอย่างนั้นนะฮะคือของใครล่ะคือของแผ่นดินของชาติบ้านเมืองเราเป็นคนอาศัยชาติบ้านเมืองมาที่ทำเตะท่าเป็นเจ้าข้าวเจ้าของจะลงยังเอาไปไม่ได้เลยจะเอาอะไรกันนักหนาเห็นไหมลงยังเพื่อนยังเผาไปเลยต้องคิดใหม่แต่ต้องพยายามหาโอกาสนะต้องเอากรมประชาสัมพันธ์หรือว่าสถานีวิทยุแต่เวลาต้องใกล้ข่าวหน่อยต้องใกล้ข่าวหน่อยก็ไม่จะไปพูดตีห้าครึ่งโยมยังไม่ตื่นเลยประการต่อไปนั้นพอขุดไปแล้วไม่เจอหม้อกรองด่างนึกออกไหมฮะหม้อกรองด่างหมายความว่ามันมีผ้าหุ้มข้างบนแล้วเอาด่างนี่เทลงไปแล้วมันตกตะกอนใช่ไหมฮะตกตะกอนตะกอนก็อยู่ข้างล่างน้ำด่างข้างบนมันก็ใสด่างข้างบนก็ใสเพราะงั้นเราจะเห็นว่าด่างเนี่ยมันจะติดอยู่ข้างบนอยู่เยอะเลยหม้อก็เปื้อนในผ้าที่กรองก็เปื้อนและที่ข้างล่างเนี่ยก็เปื้อนท่านหมายถึงสภาพจิตที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของนิวรณ์นะนิวรณ์ก็เหมือนกับพวกผ้าที่กรองด่างมันเปื้อนคือมันกั้นมันกั้นไม่ให้ตัวด่างนี่ลงไปมันลงไปเฉพาะน้ำฮะลงไปเฉพาะน้ำเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าลักษณะของนิวรณ์เนี่ยมันกั้นความดีแม้เข้ามาสมมุติว่าคุณฟังเทศแล้วคุณนั่งหลับแบบเนี่ยสีนามิทะเห็นไหมฮะเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งคุณไม่รู้เรื่องหรอกถามพระเทศเรื่องอะไรเออนั่นสิเรื่องอะไรล่ะตอนนั้นฉันหลับไปนะต้องปรึกษากันดูปรากฏว่านิวรณ์มันขวางไว้เห็นไหมหรือว่าเราจะต้องการแสดงความดีความรู้ความสามารถอะไรออกมาบางทีนิวรณ์ความง่วงเนี่ยสมมติความง่วงความฟุ้งซ่านความโกรธใครอยู่สักคนเนี่ยมันออกมาแล้วมันออกมาไม่ได้ออกมาดีไม่ได้เพราะงั้นจึงอุปมาเหมือนกับผ้ากรองด่างสุเมฆก็ถามว่าทำยังไงกับผ้ากรองด่างพระอาจารย์ก็บอกว่ารื้อออกมารื้อขึ้นมาเอาออกมานิวรณ์ก็คงนึกออกนะท่านเรียกเต็มที่เลยนะฮะพระเจ้าเรียกเองตอนนี้เรียกในพระบาลีเรียกนี้กามฉันทะนิวรณ์เรียกอย่างนั้นเลยนะพยาบาททนิวรณ์นะทีนมิทะนิวรณ์อุทัจจกุกุจจะนิวรณ์นิจิกิจฉานิวรณ์เรียกเต็มที่เลยตามปกติเราจะเห็นว่าเรียกกามฉันพยาบาททีนมิทะอุทัจจกุกุจจะเราจะเรียกแค่นั้นแต่จะทรงเรียกให้เห็นว่านี้คือมันเป็นผ้าที่กรองด่างมันจะกั้นตัวด่างกากของด่างอะไรต่างๆเอาไว้นี่แม่เข้าไปแล้วก็น้ำก็ปล่อยน้ำเข้าไปแต่ในขณะเดียวกันสภาพของจิตที่มันเกิดเป็นนิวรณ์เนี่ยที่จริงมันเกิดมาจากด่างข้างล่างเห็นไหมจากตะกอนข้างล่างที่มันโดนกระแทกมันขึ้นมาข้างบนก็ทำให้น้ำข้างบนมาขุ่นมัวจิตใจเรามันไม่ใช่เรามีนิวรณ์100%เนี่ยนะนานๆมันจะมีสักทีหนึ่งบางทีมันก็ไม่ค่อยมีหรอกแล้วก็นิวรณ์ก็ขึ้นตามลักษณะนิสัยของคนบางคนเจ้าข ขี้สงสัยนะบางคนก็เจ้าคับเจ้าแค้นอะไรก็ว่าไปแต่สรุปว่ามันไม่ได้มีตั้ง24ชั่วโมงมันมีเป็นจังหวะขึ้นอยู่กับแรงกระแทกหรือการเดี่ยวนึกตึกนึกของเราแต่ว่าสภาพจิตที่ถูกนิวรณ์รุ่มรุมมันก็เหมือนกับผ้ากรองด่างพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ยกขึ้นมาให้ยกขึ้นมาสุเมธมโนก็ขุดต่อไปขุดต่อไปในที่สุดก็ไปเจอกระเต่าเต่าคืออะไรตรงเนี้ยที่จริงทรงอธิบายไว้นะทรงอธิบายว่าเต่าคืออุปาทานขันทำไมเต่ากับอุปาทานขันมันไปเกี่ยวข้องกันยังไงนะฮะเราจะเห็นว่าเต่านั้นมีอะไรมีหัวมีหางมีขาใช่ไหมฮะมันจะยึดติดในความเป็นมันนะเป็นเต่าของมันนะฮะยึดติดในความเป็นเต่าของมันเพราะฉะนั้นตัวอุปาทานขันเองก็มีลักษณะอย่างนั้นเราจะยึดติดในตัวอุปาทานขันด้วยความรู้สึกว่าเป็นของเรารู้สึกเป็นเรารู้สึกเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วเราทุกข์กับมันนะฮะเราทุกข์กับมันแล้วก็มีปัญหากับมันเพราะสัปดาห์ที่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นมันหรือมันเป็นเราหรือมันเป็นของเราก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยเราจะเกิดเป็นทุกข์วันก่อนไปฟังไปประชุมที่กรมการศาสนาพูดเรื่องการศึกษาการฝึกอบรมกันแล้วก็มาพูดประโยคหนึ่งต้องพูดถึงอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านไปศึกษามาจากต่างประเทศท่านพูดเก่งเอามาว่าเก่งคนนี้พูดเก่งอยู่สองประโยคนะครับประโยคหนึ่งก็บอกก็ส่งไปให้รับมีดมันดันแบกหินมาได้มาชอบจังเลยมันพูดดีจังพูดดีจังเห็นไหมคนที่มานักเรียนนอกนี่โง่ๆเยอะเลยเนี่ยมาแบกหินคิดแบบฝรั่งไงคิดแบบฝรั่งอ๋ออะไรมาผูกไทยผูกโลออดปูด้วยแน่นเลยแล้วนั่งเหงื่อแตกเหงื่อแตกอันนี้คือมันแบกหินมาเขาส่งไปรับมีดเฉยๆมันดันแบกหินมาแล้วมีดมันทิ้งไว้ที่นู้นไม่เอามาเอาหินมาเลยอันนี้คือประโยคที่ขมอีกประโยคหนึ่งแกบอกว่าผมเพิ่งมาเข้าใจที่วัดนี่เองว่าขันห้านั้นคือการพัดไม่ใช่การศึกษาคือการพัฒนาขันห้าโอ้มันซึ้งจังเข้าใจคิดเนี่ยเข้าใจพูดคือจริงๆนะคือพัฒนาขันห้าจริงๆพัฒนาการหน้าจริงๆแต่ว่าเราจะพูดว่าอะไรเราจะพูดตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้เราจะพูดว่ารูปเสียงรูปเวทนาตัณหาทางการมีอย่างก็ได้นะเราจะเห็นว่าถ้าเราพูดตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้ตัวใจเนี่ยฮะตัวใจเนี่ยก็คือเวทนาตัณหาทางการวิญญาณใช่ไหมฮะตัวรูปเวทนาไอ้ตัวตาหูจมูกลิ้นกายก็คือตัวรูปมันก็เหมือนกันนะฮะเราจะพูดว่าพัฒนาอายตนะหรือพัฒนาขันห้าก็คือกรรมที่จริงก็เรื่องเดียวกันแต่มาถือว่าคมมากเป็นการมองปัญหาได้คมสมองชาวบ้านนะฮะนานๆจะเจอสักทีนะฮะนักเรียนนอกพูดได้อย่างนี้เราถือว่าเก่งมากจริงๆคือเข้าใจว่าทั้งโลกทั้งปวงมันแค่ขันห้าแต่นั่นเองไม่มีอะไรมีอะไรฮะทั้งหมดนอกจากนิพพานแต่นั่นเองนิพพานแต่นั่นเองที่ไม่ใช่ขันห้านอกนั้นแล้วก็คือขันห้าทั้งนั้นเพราะงั้นขันห้าที่พัฒนาขึ้นไปเนี่ยนะฮะพัฒนาทางกายนี่เยอะเลยเห็นไหมฮะพัฒนาทางกายแล้วเสร็จแล้วพัฒนาเวทนาพัฒนาที่สัญญาเห็นไหมพัฒนาที่สังขารสังขารคือกุศลอกุศลอภิญญากิจก็คือละบาปมาเป็นบุญนั่นจริงๆคมนะฮะคือใช้คำคมมากแล้วก็ใช้คำว่าการศึกษาก็ธรรมะเป็นปริยายนะคือว่าไว้วิจิตพิสดารนะฮะเสร็จแล้วก็กลายเป็นเต่าตัวหนึ่งแต่นั่นเองนะฮะแล้วจะเห็นว่ามันมีกระดองมันมีกระดองมันปกปิดแล้วบางทีมันก็เชื่อมั่นมันเกิดอหังการเพราะมันมีกระดองแล้วก็เพื่อนก็จับไปเผาไฟ เห็นไหมปรากฏน้ำตาไหลเลยเพื่อนเอาไปต้มเลยนึกว่าเก่งฮะนึกว่าแน่จริงคนเห็นไหมนึกว่าตัวเองนี่แน่มันเกิดอหังการอหังการมีกรอบมีคุ้มครองใหญ่โตตาฮะผลท้ายไม่แน่จริงไงฮะก็ตายทั้งนั้นเลยเพราะ ราะงั้นก็มองเห็นเป็นเต่าแต่เป็นยึดถือปัญหานำความทุกข์มาให้สังคิเตนะปัจจุปทานะคันธาทุกขานะฮะกล่าวโดยสรุปโดยจิตถือไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นั้นก็เป็นทุกข์ก็ถามว่าให้ยกออกเต่าก็ยกขึ้นมานะแต่ไม่ใช่ให้ฆ่านะให้ยกขึ้นเพราะเต่านั้นมันเป็นสภาวธรรมสภาวธรรมไปฆ่าอะไรมันไม่ได้มันเป็นขันธ์นั่นเองนะเป็นขันธ์นั่นเองไม่ใช่เป็นเรื่องละเป็นเรื่องกำหนดรู้มันแล้วเสร็จแล้วก็ขุดต่อก็ไปเจอเขียงหั่นเนื้อเข้าเขียงหั่นเนื้อคืออะไรที่เคยพูดกามุปมาอุปมาเรื่องของกามนะฮะอุปมากาม8ข้อที่ท่านอรกะศาสดาท่านได้แสดงไว้มีข้อ1ที่อุปมาเหมือนเขียงหั่นเนื้อพวกกามวัตถุกามทั้งหลายนะฮะก็ลองสังเกตที่จริงเหมือนเขียงหั่นเนื้อเหมือนทัพพีตักแกงเหมือนไอ้แนวนี้แนวทั้งหลายเนี่ยแนวใกล้เกลือกินด่างแนวอะไรนี่นะฮะแต่เขียงหั่นเนื้อนี่ไพเราะมากเห็นไหมเราจะเห็นว่าเขียงหันเนื้อนี่ตัวเองสึกไปเรื่อยนะฮะเนื้อขาดตัวเองสึกเนื้อวางอยู่เต็มเขียงไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเห็นไหมฮะไม่รู้รสชาติของเนื้อที่วางอยู่บนเขียงเนี่ยเพราะงั้นพวกกามคุณทั้งหลายมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นลักษณะหลงไหลได้ปลื้มไปปรุงแต่งไปจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้สัมผัสมันจริงลักษณะของเขียงหันเนื้อแล้วตัวเองก็สึกไปเรื่อยๆสึกไปเรื่อยๆแม่เขียงเนี่ยสึกไปเรื่อยๆสึกไปเรื่อยๆแล้วก็ตลอดชีวิตเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั้นเป็นลักษณะอุปมาที่จริงนั้นอุปมาไว้เยอะนะฮะอุปมาเหมือนถือคบเพลิงทวนลมเห็นไหมฮะภาพชัดมากเหมือนกับเขียงหันเนื้อเหมือนกับผลไม้ที่มันต้องเปื่อยเน่าไปตามกาลแล้วก็เหมือนแรงๆจนถึงกับเหมือนสุนัขแทะกระดูกไปแต่ส่วนมากจะสอนพระนะจะสอนพระพูดในป่าไปอธิบายพระฟังอธิบายโอ้น่าดูอธิบายฟังน่าดูอันนี้ก็คือลักษณะของกามคุณซึ่งต้องใช้ปัญญาเหมือนกันเห็นไหมสัตว์ราใช้ตลอดใช้ตัดเขียงหั่นเนื้อท่านบอกว่าให้หั่นให้ตัดเขียงหั่นเนื้อออกแล้วก็ยกขึ้นมาประการต่อไปคือชิ้นเนื้อโดยชิ้นมันที่วางอยู่บนเขียงนะฮะเราจะเห็นว่าตัวการสำคัญมันไม่อยู่ที่มันนะมันอยู่ที่เราเห็นไหมว่าแกงอะไรอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มันนะมันอยู่ที่เราเห็นไหมล้างเนื้อชอบล้างยาแล้วแต่ลิ้นใครก็ลิ้นคนนั้นนะคนบางคนก็ชอบกินเอากินเอาบางคนก็ไม่ยอมกินเพราะฉะนั้นชิ้นเนื้อเนี่ยมันก็คือตัวนันทิราคะนันทิแปลว่าความเพลิดเพลินราคะแปลว่าความกำหนัดความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินไอ้นี่อร่อยไอ้นี่หอมไอ้นี่สวยไอ้นี่ดีไอ้นี่น่าจะต้องก็เพลินอยู่คนเดียวนั่นเองไงเพลินอยู่คนเดียวนั่นเองภาพสวยมากนะเอามาว่าสวยมากยังนึกว่าจะเรียบเรียงที่จริงเอามาทำแล้วนะฮะเป็นพระสูตรทำไว้แล้วสอนนักศึกษาปีรู้สึกจะปี3เป็นหลักสูตรในมัชฌิมนิกายสอนปี3แล้วยังนึกว่าจะทำเป็นเล่มเวลานี้อยากทำงานเยอะแต่ไม่มีเวลาเลยโอ้แย่เลยนะนั่งไม่ได้นั่งรายการทำวิทยุก็หลายสถานีพูดบางทีเสียงไม่ไปเลยเอ้าเล่นไปทำงานไม่ได้แล้วก็พิมพ์ดีดแต่งหนังสือก็ค้างเยอะเลยกลางเยอะเลยอยากนั่นก็อยากทำนะฮะทำก็ทำยังไม่ทันเสร็จอันนี้ก็ที่จริงน่าทำแต่ว่าทำแต่เล่มใหญ่มากนะถ้าจะเขียนต้องอธิบายอันนี้คือเราจะเห็นว่านันทิราคะเนี่ยอย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าอารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับแมลงวันหยอดไข่ลงบนหนังสือเนี่ยนะสมมติว่าหยอดตัวนี้นะหยอดบนนั้นก็ได้หยอดตรงนั้นก็ได้นะคุณจะเห็นว่ามันไม่เป็นหนอนหรอกมันไม่เป็นไข่ขางหรอกถ้าหยอดที่ปลาที่เนื้อจึงจะเป็นเพราะปลาเนื้อมันมีเชื้อเน่าอยู่จิตใจคนคุณมีเชื้อหรือเปล่าคุณมีเชื้อหรือเปล่าหรอกนะถ้าคุณมีเชื้อคุณก็กำหนัดเพลิดเพลินกับเขา คุณไม่มีเชื้อคุณก็ไม่กำหนัดเพลิดเพลินอะไรไปกับสิ่งเหล่านั้นเพราะมันอยู่ที่ตัวคุณมีนันทิราคะหรือเปล่าคุณกำหนัดคุณเพลิดเพลินกับมันไหมคุณไปคิดว่ารูปนี้สวยไหมเสียงนี้ไพเราะไหมกลิ่นนี้หอมไหมนะเหมือนกับเพลงเด็กสมัยนี้นะฮะอาตมาเด็กๆมันเปิดวิทยุเรื่อยครับขับรถไปบุกฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยรำคาญฟังไม่รู้เรื่องเลยรำคาญจริงๆเพลงเด็กสมัยนี้แปลอะไรมันจ้องยังยองยังยองยังลิ้นขับปากนะพูดก็ไม่ซัดไม่รู้อะไรเลยฟังไม่ได้จริงๆนะฮะมันไม่เห็นเป็นศิลป์เป็นอะไรเลยเราก็เกิดรำคาญเด็กสมัยนี้เต้นกันเหงื่อโชกเลยเต้นกันเหงื่อโชกเลยเห็นไหมฮะนั้นมันอยู่ที่นันทิราคะของใครใครกำหนัดใครพอใจใครเพลิดเพลินเขาก็ยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าให้ยกออกชิ้นเนื้อก็ยกออกชิ้นเนื้อคือที่จริงวัตถุกรรมนะฮะตัววัตถุกรรมทั้งหลายมันก็เหมือนกับพวกกรรมคุณนั่นเองที่จริงเราจะเห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรก็มีกิเลสพูดง่ายอริยสัจพูดถึงทุกขสัจกับพูดถึงทุกขสัจกับสมุทัยสัจแล้วก็มามรรคสัจในข้อสุดท้ายเนี่ยพอสุดท้ายก็เจอพญานาคพูดไปก็เจอพญานาครับสั่งว่าอย่าทำอะไรพญานาคนะให้ความนอบน้อมให้ความเคารพนับถือพญานาคพญานาคในที่นี้หมายถึงพระอรหันต์หมายความว่ายังไงหมายความว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติสามารถขจัดนันทิราคะได้ที่จริงขจัดที่อวิชชานะฮะตั้งแต่หัวแรกเลยมันต่อมาข้างหลังนี่คือการพิสูจน์การพิสูจน์ว่าคุณขจัดอวิชชาได้หรือไม่ถ้าขจัดอวิชชาเลิกพูดนะอันนี้ไม่มีแล้วสมาธิหรอกนะแต่มันเป็นการพิสูจน์ว่าถ้าคุณถอดลิ่มสลักได้เนี่ยคุณต้องไม่เป็นอึ่งคุณไม่เจออึ่งนะเพราะอะไรเพราะคุณไม่โกรธเพราะความโกรธมาจากอวิชชาความโกรธมันดับไปแล้วตัวหลักจริงๆที่อยู่ที่ตัวลิ่มสลักจึงมีอยู่สองอันเห็นไหมปัญญาที่เมืองกษัตราวุธแล้วก็มาเจอกับลิมสลักเท่านั้นนะฮะตัวหลักปฏิบัติจริงๆก็มีอยู่สองอันเท่านั้นคือปัญญาที่เกิดขึ้นภายในใจเราแล้วก็ทำลายลิมสลักคืออวิชชาที่อยู่ภายในใจเราพวกนี้ถ้าทำลายได้อย่างนี้ล้มละลายหมดไม่มีอะไรเลยนะเพราะมันเป็นอาการของวิชาทั้งนั้นเห็นไหมมาตั้งแต่อร่อยละจงขุดนี่ความเพียรเห็นไหมปัญญากับจงขุดเนี่ยเป็นมรรคปัญญาก็คือสมาธิทิฏฐิสมาสังกัปปะขุดก็คือสมาวายามะใช่ไหมฮะสมาวายามะก็คือความพยายามในทางที่ชอบแต่ในขณะเดียวกันคุณอย่าลืมว่าถ้าสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิก็มาแล้วนะฮะลิ้นสลักก็คืออวิชชาเห็นไหมฮะนั้นรากของกิเลสอึ่งก็คือโทสะกิเลสประเภทโทสะแล้วก็ทางสองแพร่งคือวิจิกิจฉานะเป็นกิ่งของอวิชชาหม้อกรองด่างก็คืออาการโลภะโทสะโมหะก็มาจากอวิชชาเต่าที่จริงมันเป็นสังขารธรรมเป็นสภาวะธรรมยกเว้นแต่ตัวสังขารนะฮะยกเว้นตัวสังขารเราไปยึดมันเองอ่ะนะเพราะใจเรายังมีอวิชชาเราไปยึดมันเองแล้วก็เขียงหั่นเนื้อก็คือโลกวัตถุทั้งหลายวัตถุกรรมทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ชิ้นเนื้อมันก็เหมือนกันนั่นแหละชิ้นเนื้อแต่ทีนี้ท่านต้องการแสดงถึงให้เห็นว่าไอ้สภาพของจริงๆจิตที่ไปกำหนัดเพลิดเพลินอยู่กับชิ้นเนื้อเนี่ยก็คุณไม่รู้ชิ้นเนื้อมันคืออะไรอ่ะเหมือนกับเขียงอ่ะคุณก็เป็นเขียงแต่นั่นเองเพื่อนก็หั่นคุณก็เจ็บคุณก็เจ็บตัวทุกครั้งแต่ก็หั่นแต่คนอื่นก็กินเนื้อนะคนอื่นก็ลิ้มรสเนื้อคุณไม่ได้รสเนื้ออะไรขึ้นมานั่นก็คือการชี้ให้เห็นถึงลักษณะอริยสัจเป็นวิธีสอนอริยสัจอีกนัยยะหนึ่งเป็นปริศนานะเป็นปริศนาธรรมและเป็นการเจาะลึกลงไปถึงใจแต่อย่าลืมนะฮะจริงๆเป็นบูหานในการเทศเราไม่ใช่ว่าต้องอุปมาอย่างนี้ทุกทีนะบางแห่งเราก็เจออุปมาอย่างอื่นก็แล้วแต่ว่าใครเป็นคนฟังตรงนั้นนะตรงนี้พระกุมารกัสสปะนะเป็นพระเกณฑ์มาตรฐานนะอุปมามันก็เข้าเกณฑ์มาตรฐานได้แต่สำหรับชาวบ้านอย่างอื่นมันก็ใช้อย่างอื่นได้ไม่ได้แปลกอะไรฮะนี่ก็เป็นเรื่องวัมมิกสูตรวัมมิกะก็คือจอมปลวกนะฮะจอมปลวก ก็สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ